3 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć vam želim. Već smo stigli u 11.11. Da li danas radite ili ne? Praznik je, neradni dan zvanično. Dakle, možete bez ikakvih problema da se družite s nama ove noći. Sutra, to jest ovog jutra, dakle, ne mora da se poradi, makar se nadam.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, u 5 minuta posle ponoći, još jednom se pozdravljamo sa vama i najavljamo, dakle, i ove noći druženje u okviru noćnog programa Beograda 202. I ovo će definitivno biti noć posvećena hororu. Dakle, prvo idemo malo da najavimo jedan festival koji nas očekuje naredne nedelje. Obratite pažnju, oni koji vole izazove, moći će da odu na, ako se ne varam, prvi dan festivala, obraćate ćete pažnju na najavu, gde će biti prikazan jedan kultni horror film sa strašnim posledicama po one koji su ga gledali. Tako da će biti dodatnih pojašnjenja kada budemo najavili ovo dešavanje. A onda vas vodimo na promociju jednog rečnika, tako mu makar stoji u naslovu, ali faktički nešto što se razvija već 10 godina i što će za narednih 4 ili 5 godina dobiti bukvalno svoje novo enciklopedijsko izdanje. Ovo je jedno međuizdanje od prvobitno koje je bilo, recimo, džepno, do knjige koja sad može da posluži, kako su neki okarakterisali, kao hladno oružje, a tek kako će izgledati ova knjiga za nekih 4, 5, 6 godina, vidjet ćemo kako se autorka bude uspela da organizuje i da izbori sa materijalom i sa odlukom šta sve da stavi u taj rečnik. A za kraj vas vodimo na jednu priču o jednoj kinematografiji, i tekako bitnoj, i tekako poznatoj, ali naravno vezano za sam horror žanr. Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek ove noći s vama. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, incredible how you
16 minuta posle ponoći, dakle, vreme je za one koji vole opasne izazove da obrate pažnju na sledeće reči. Dakle, najavit ćemo ono što se dešava narednog vikenda, tačnije ako se ne varam, petak, subota i nedelja ili, ne, ili još ranije počinje. Čućete u najavi od 14. do 16. je jedan festival horror filma, a ovoga puta organizatori su se odlučili na jedan pomalo nesvakidašnji potez. O čemu se tačno radi? Naravno, čućete i najbitnije stvari vezane za sam festival. Reći nam programski direktor ovog festivala, dakle petog po redu Dead Lake festivala, Milan Todorović.
Konačno došao red i na peti Dead Lake festival, koji se tradicionalno održava na jezeru Palić pored Subotice u bioskopu Abazije, koji je najstariji namjenski bioskop napravljen ovim prostorima. Ovog puta po sloganom festival u zemlji horora i vina i imat ćemo 8 dugometražnih filmova, novih koje domaća publika nije imala prilike da vidi, kao i 3 kratka filma koji su jako bili zanimljivi i obišli mnogo festivala ove godine. Istako bih za otvaranje će biti slovenački film Prokletstvo Valburge i gosti će čak i biti reditelj filma Tomas Gorkić i producent. Takođe, na otvaranju ćemo imati neke specijalne goste, a bit će prikazan i film koji je dotušno bio u domaćim bioskopima, ali ovog puta bit će predstavljen sa dobitnicima Zlatne arene za svoje osnovu tom filmu. To je film Poslednji termin u Hrvatskoj, a film će predstaviti Miroslava Dobrija, koji je za svoje maske u tom filmu Zombija dobio Zlatnu arenu. Drugo veče ćemo imati novi film čuvenog kultnog reditelja belškog Juliana Richardsa, koji je ranije bio gost festivala i ovog puta dolazi sa novim filmom, to je Reborn, koji isto obišao veliki festival širom sveta. I posle tog filma će biti i koncert koji za sada ne bi otkrivo poja, ali bit će jako zanimljivo. Poslednje veče, subotu 16. novembra, imat ćemo premijeru filma December, koji je antologijski horror. To su 24 kratke priče smeštene kao kalendar pred Božić. I ono što je jako zanimljivo je da su dve od tih 24 priča radili i domaći reditelji, koji će biti prisutni, Lazar Vodroža i Moja malenkost, a takođe će biti i glumice iz filmova, kao gošće i Julian Richards, koji sam već pomenuo, koji će isto biti jedan od prezentera te antologije. Ono što je kuriozitet ove godine da imamo i film, zato kao ona priča, onaj film kao Link, koji kao gledate kasetu pa to vas ubije. E pa nijemo baš taj film, pravi film na programu, to je film Antrum iz 80-ih, koji je kada je bio prikazivan, kogod je vidio taj film praktično je umro i bioskop u kojem je bio prikazan izgore. Tako da film je restauriran, nađen i bit će to prikazan kod nas. Taj film ko bude želeo da gleda mora će potpiše pristanak i da se festival oslobađa odgovornosti za i bilo što ako se nekom desi da gleda taj film. To je 14. uveče, tako da ko sme nek dođe da pogleda. I ja sam možda pomenuo da je festival horora i vina od 14. do 16. tako da dođite, bit će jako zabavno.
Ah. sun.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog pojave magle usporen je saobraćaj na autoputu Vranje-Preševo u zoni naplatne stanice Preševo.
She got her daddy's car.
she'll have fun, fun, fun till the daddy takes the teabird away. Well, the girl feels better 'cause she walks with some drives like a lady's now. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race now. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild crusade now. And she'll have fun, fun, fun till the daddy takes the teabird away.
Ti 8 minuta posle ponoći, eto dakle, na petom Dead Lake Horror Film Festivalu bit će prikazan i Antrum i gledalci će morati sami da snose odgovornost ukoliko žele da pogledaju ovaj film. I Milan je tu pomenuo onu čuvenu priču o ukletoj videokaseti iz filma Ring Ringu, ali to naravno dakle nije ništa u poređenju sa filmom Antrum ili najsmrtonosniji film ikada napravljen. On je produciran još davnih 70-ih godina i to su radila dva brata koja su napravila dokumentarac o okultnom ritualu. Međutim, film je maltene nestao odmah po završetku, da bi se pojavio 1988. godine. Nakon prikazivanja na filmskom festivalu u Budimpešti, taj bioskop je izgorao do temelja, a nekoliko ljudi koji su bili zaduženi za program i tako dalje festivala gde je ovaj film bio prikazivan su umirali pod misterioznim okolnostima. Nekoliko godina kasnije film se prikazuje u jednom bioskopu u San Francisco i dolazi do kompletnih nereda i upravo tada, u tom kompletnom haosu, jedina fizička kopija filma nestaje. 2018. godine film se ponovo pojavljuje, restauriran i, eto, sada je ponovo dostupan javnosti. Međutim, treba napomenuti sledeću stvar. Rekli smo na početku da dva brata su snimila dokumentarac o jednom okultnom činu. To naravno nije tačno, reč je o lažnom dokumentarcu i ovaj duo je namerno zamagljivao te linije između dokumentarnog, između fikcije i stvarnosti, tako da su upravo ohrabrivali i gledalce i novinare još svojevremeno da na taj način dodaju nešto mitologiji, smatrajući da je reč o stvarnom okultnom činu. U svakom slučaju, eto, film jeste poznat, pogotovo kod onih pasioniranih ljubitelja horora, jeste, ima interesantnu priču i, eto, bit će definitivno za domaću publiku, makar one koji vole horor film, ovo će biti prava poslastica da odu na Palić, da potpišu i da odgledaju ovaj film. E, a mi se sad okrećemo nečemu što već postoji nekoliko godina, a to je rečnik straha. Rekao sam da ćemo ove noći da budemo kompletno u, da tako kažemo, horror temama, a strah se i tekako vezuje za horror, mada naravno nije dominantan tu, to jest nije to jedino mesto, možete da ga pronađete bilo gde i u naučnoj fantastici, ratnom filmu i tako dalje. Međutim, Rečnik straha je projekat Tamare Lujak i imali ste prilike da slušate i u Pogledu iz Svemirskog broda kada je predstavljeno prvo izdanje, koje je u odnosu na ovo drugo kao neko maltene džepno. U međuvremenu se Rečnik straha poprilično raširio. Ali hajmo da se za početak podsjetimo kako je sve to krenulo, a naravno to ćemo čuti od same autorke, Tamare Lujak.
Ova knjiga je stvarno ispala velika jer je rad na njoj bio prilično dugačak, da se tako izrazim, trajao je celih 10 godina i nije kraj sa ovom knjigom, planiram i treće enciklopedijsko izdanje, ali ono će da sačeka makar još nekoliko godina. Počelo je sa jednostavnim tekstom o vilama, kojima se ja inače najviše bavim, i kada sam napisala taj tekst me inspirisao da napišem još jedan. I kada sam napisala, ispao je prilično dugačak, što meni nije svojstveno, i onda sam shvatila da mi je žao da samo forsiram vile i da sva ostala druga mitološka bića budu zapostavljena. Tako sam krenula da pišem tekst o vampirima, pa o vešticama, pa o zmajevima, pa o alama, aždajama, i na kraju kad sam napisala sve što sam okvirno u glavi zamislila da bi moglo da uđe u neku određenu knjigu, ispalo je da imam čitavih 33 te teksta, ali ono što je zanimljivo, a to nisu svi tekstovi ušli u ovu knjigu, i ono što je interesantno jeste da sam pisala o vetrovima, oblacima, rekama i biljkama na jedan, da kažem, sveobuhvatan i drugačiji način, za koji duboko verujem da do sad na taj način nije obrađen ni u jednom rečniku sa kojim sam se susrela, a da je našeg govornog područja, ne mogu da tvrdim za engleski, mada sam i njih dosta čitala i Wikipedijom se služila. U svakom slučaju, jedan deo tih tekstova je ušao u ovaj rečnik straha. Drugi deo, koji se tiče tih, da kažem, atmosferskih pojava, ući će u novi rečnik na kojem trenutno radim. A sve je u suštini inspirisano samim pisanjem, jer se bavim i mitovima i religijama i istražujem ih već, da ne kažem, 20 godina, ako ne i više, unazad. I sad, razlog zašto je ovo drugo dopunjeno izdanje ugledalo svetlost dana ove godine, jeste što ove godine slavim 20 godina stvaralačkog rada, a to će reći da sam prvu priču objavila sa 6, pošto danas imam 26. Nemam više. Šalim se.
Do 29, ne.
Tako, pa mislim, dobro. Prihvatam, može i do 29, ali u svakom slučaju sa ovom knjigom i sa još nekim drugim koje tek treba da ugledaju svetlost dana krajem godine, na jedan simboličan način sam htjela da prosto obeležim jedan mali, da ne kažem, ne mogu da kažem veliki, jer ne želim da pričam.
Dobro, jubilej, jubilej.
Devika se ne pita za godine.
Jubileju
znači, mali
su godine nagrada.
Tako je, dakle, mali ili jubilej. I znači u toku svih tih 20 godina stvaralaštva, ovo je u suštini ne mogu da kažem presek svega onoga što sam ja radila, ali ajde da kažem presek svega onoga čime sam se interesovala i bavila svih ovih godina unazad. A kako sam prvenstveno u Lazaru Komorčiću počela i prvenstveno u Lazaru Komorčiću počela da objavljujem horor, nekako mi je bilo logično da počnem sa tim, da kažem, sveobuhvatnim pregledom sa rečnikom straha. I tu se nekako moj izdavač uklopio u cijelu priču, jer mi je sam predložio da napravim nešto na ovom principu, rečnik straha, i svi ti tekstovi koje sam pisala za jednu praktično drugu knjigu, koja tek treba da ugleda svetlost dana, su u suštini legli na svoje. I tako je zapravo nastala, da kažem, početna zamisa ovog rečnika, a onda sam naravno krenula da širim priču i da unosim druga mitološka bića i druge strašne pojave i, da kažem, pojmove vezano za mitologiju.
People that will investigate you. They'll insinuate, intimidate, and complicate you. kiss her. A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Tri minuta posle ponoći, dakle sada ćemo se malo družiti sa Tamarom Vujak i pričamo tom drugom dopunjenom izdanju Rečnika straha i tekako proširenom. Jedna promocija na kojoj su govorili neki drugi ljudi, ovdje ćete čuti s vremena na vreme i moderatora Bojana Butkovića, kasnije ćemo i njemu malo da više prepustimo reč kada su krenula neka još pitanja, ali da se sada isto vratimo na još jedno malo pojašnjenju. Da li je dakle cela ova priča vezana za rečnik straha zasnovana isključivo na domaćoj mitologiji?
Naravno, ovdje nije samo naša domaća, tako je. Ima i strane. I to ima čak i onih mitologija koje ne mogu da se nađu u drugim rečnicima našim. Znači, Čekanović, recimo, koji je pravio Petrović. Znači, nema nekih pojmova u njihovim rečnicima koji se mogu naći ovdje. Znači, ima japanske mitologije, ima okeanije. Znači, ima stvari koje se tiču i oblasti filma i oblasti muzike. Znači, trudila sam se da rečnik o savremenim, da se tako izrazim, a to je opet bio plod i saradnje sa Lazarom Komarčićem i mog praktično puta sazrevanja u Lazaru Komarčiću, jer je dobrim delom rečnik inspirisan znakom Sagite i tekstovima koji su pisani u znaku Sagite.
Znači, da, tokom niza godina.
Tako je, tokom niza godina. I ne samo znak Sagite, nego i emitor, jer su svi tekstovi koji su mahom izlazili u emitoru, izlazili i u znaku Sagite, jel tako?
Znači, najbolji.
Tako je, probrano. Znači, oni su mi svi poslužili kao neka vrsta i inspiracije i zvezde vodilje, znači, okvirno sam se rukovodila njima kako bi koncepcijski jedan tekst, odnosno jedan jedna odrednica mogla da izgleda. I onda sam, recimo, da uzmemo primjera Ždaje, nije ni važno koje bi mitološko biće bilo. Onda sam uzela i krenula da istražujem gde se sve Ždaje mogu naći u savremenom svetu, u smislu, u muzici, u spotu, u književnosti, u filmu, u stripu, aforizmi, pošto se aforizmima bavim, haiku, pošto se haikuom bavim, i tako za Ždaje, vampire, veštice i sva naša domaća mitološka bića. E sad, naravno da je mitologija takva da je čovek izmaštao mnogo vezano za vampire i veštice, a daleko manje za neka druga mitološka bića. E sad, iz tog razloga odrednice nisu iste, naravno, dužine, nisu istovetnog sadržaja, nisu sve mogle da se rade po istom ključu, tako da ove koje najčešće spominjem su prilično dugačke. U Wordovom dokumentu imaju preko 20 strana, što opet, kažem, meni nije svojstveno. Ja kad napišem više od pola strane, ja sam najsrećnija na svetu, a kad napišem 5, padnem u nesvest, a ovo je već čudovište jedno. Tako da neke odrednice su prilično kratke, ali mislim to i jeste stvar rečnika, znači služila sam se Wikipedijom, prilično sam čitala knjiga iz mitologije, što na srpskom, što na engleskom. Sve što je bila relevantna građa, uspela sam do toga da dođem. I ono što je još interesantno, što mogu da izdvojim, je što sam građu skupljala iz samih bajki. Znači, izlačila sam iz samih priča, fantastičnih, opet iz Lazara Komarčića, i dosta ljudi koji su bajki, tako je, modernih bajki, autorskih bajki, i dosta tih stvari ima navedenih. U smislu, ako sam uzimala za primer vampir gde se može susreti u književnosti, davala sam primere autora iz Lazara Komarčića, uglavnom sam se trudila, naravno, negde sam mogla da i se setim i nađem i sve.
Ovo toga ima mnogo puno.
Ima more,
nekoliko godina kada imamo, da kažemo to, magdalegane sansu i ekspanziju eksploatacije domaće mitologije sa manje ili više uspeha. Ali da.
A sad, naravno, neke stvari sam mogla da ispratim, neke sam stigla da ispratim, do nekih stvari nisam mogla da dođem. Znači, u tom smislu nekih autora ima da su zastupljeni u većoj ili manjoj meri, nekih naravno, do nekih nisam mogla da dođem, znači u tom smislu možda nisam uspela svih i da se setim i da ih stavim u knjigu, ali i same odrednice su tako koncipirane da nije naglasak na tome gde se sve mogu naći priče, recimo u filmu, književnosti, već da se prati mitološka strana, a ovo je prosto kao neka vrsta odrednice, nego smernice. We'll be right back.
been thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. Baby, I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only. A victim of circumstance out of my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only.
Četiri minuta do jedan, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u kojem se eto sada bavimo rečnikom straha. Čuli smo malo o tome da je generalno uzet cela priča zasnovana na mitologiji. Tu ima stvarno dovoljno elemenata za jedan ovakav projekat, naročito kada ta mitološka stvorenja počnu da prelaze iz bajki i u druge medije, film, strip i tako dalje. Treba sve to ispratiti, popratiti, videti da li je došlo do nekih ili transformacija, koliko se tu razliku i tako dalje. A evo sad jedno pitanje, pošto sam rekao da je Bojan Butković bio moderator celog ovog razgovora, jedna stvar koja se takođe nameće kada jednostavno dugo vremena radite na projektu, a Tamara je na početku i rekla da je već skoro 10 godina se bavi time, prosto morate da iščitate gomilu toga ako želite da napravite nešto što očigledno neko drugi na taj način nije radio. Pa da čujemo koje je to pitanje i kakav je odgovor.
Ovakav projekat je jedan Sizifov posao, u smislu da nikad nije gotovo, ali ovo, da, imaš neke nagrade usput, dobiješ neko osveženje, pa, spremeno na vreme i neki slatkiš.
Samo ovo drugo dopunjeno izdanje govori tome u prilog, jer onog trenutka kada sam dobila prvo izdanje u ruke i kada sam ga otvorila, shvatila sam da jednu, ne sjećam se više koja je reč bila u pitanju, nisam unela u sam rečnik i tako je krenuo rad na drugom dopunjenom izdanju. Prvo je ispalo maltene džepno, da se tako izrazim, u odnosu na ovo sad stvarno izgleda smešno, a sad treće na kojem radim, ja mislim da je već sad duplo veće od ovoga, tako da u trenutku kad ga budem završila, ali mislim ovakve knjige se zapravo nikad ne završavaju, kad budem, da kažem, odlučila da je rad na tom trećem izdanju gotov, može vrlo lako da se desi da bude i u dve knjige, jer već sad ima negde oko 850 strana u Wordovom dokumentu, a to kad se prebaci u štampu, to će biti preko 1600 strana, a samo ova ima recimo 620, a kolika je. I još se kuva u meni šta sve u suštini treba da ubacim i, mislim, vrlo je, kako bih rekla, s jedne strane je zahvalna tema, izuzetno, a s druge strane je onako kako sam je koncepcijski osmislila nezahvalna, jer ako je proširim na bilo koju stranu, moram da uđem u dubinu, a nemam toliko prostora fizički, ne mogu da napravim 7 delova jedne enciklopedije. Mislim, mogu, ali ću onda stvarno pretrati. Ima nekih stvari koje lomim se, da li treba unositi autore, da li treba unositi dela. Ako se okrenem u tom pravcu, to je već knjiga za sebe. A ako se okrenem ka filmu, to je opet knjiga za sebe. Tako da, iz tog razloga sam odrednice osmislila na taj način da budu samo upravo to. Odrednice u smislu smernice, pa da onaj koji se zainteresuje za temu sedne sam pa istražuje dalje. Ali, recimo, ubacila sam i strip. Strip moram priznati da je najtanje obrađen, jer konkretno domaći, stranog sam uspela i da nađem, ali do domaćeg nisam uspela da dođem. A u onom trenutku kada sam upoznala osobe koje mogu da mi pomognu na stripu, konkretno, ovo zdanje je već bilo završeno i ušlo u štampu. Iz tog razloga opet sledi treće, koje će biti zasigurno enciklopedijsko, samo kažem, još uvek se lomim i prelamam, jedan dan odlučim jedno, drugi dan odlučim drugo, tako da još vagam gde ću i na koju stranu, ali sigurno će me sama knjiga odvesti na onu pravu, kao što me u stvari i ova odvela na neku svoju stranu. Eto. Mislim, pišem, ja samo slažem kockice, to je sve što radim.
Šta ti kaže izdavač?
Izdavač se hvata za glavu. Izdavač kad je vidio knjigu, on je rekao, stvorila si ubojito oružje, i rekao je, mora da se štampa uz dozvolu za upotrebu.
Da, ovo nisu tvrde kovice. Da su tvrde kovice, da. Ovo, s druge strane, to je ti kao poslušna fantazija trilogija.
Pa, recimo, ali slušaj, pored besne žene ne sme da stoji, znaš. Ali ovo enciklopedijsko, kad bude, ja mislim da će biti tvrdih korica.
Moralo bi.
Tako da, tako je, ne bi mogla da izdrži više tu količinu. Tako da, eto, to je...
Biti onda treći konačno.
Ja mislim da bi...
Pa da,
trebalo bi da bude.
Više puta smo rekli, uvek ima nešto da se doda.
To je, ali... uvek će nešto. Pa to je što kažem, koliko je zahvalna tema, toliko u suštini i nije zahvalna tema. Jer koliko god da odem u širinu, uvek će biti prolaza za još nešto što svakako neću. Nisam stigla, zaboravila sam da ubacim ili se objavilo umeđu vremenu. Znači, dešava se da, evo, rad na ovoj knjizi je trajao 10 godina. Na trećem dopunjenom izdanju će trajati novih 4 ili novih 5. U tih novih 4 ili 5 koliko će knjiga izaći, filmova se snimiti, mislim, a prosto nemam prostora da držim korak. Ja ću se naravno truditi i to jeste moj zadatak, ali ne mogu jednostavno toliku širinu, kažem, onda ćemo krenuti ko...
Treba i da radiš nešto drugo.
Da, bi između ostalog i to. Mora i rečnik dobrih bića da ugleda svetlost dana, a ne samo strašne stvari.
1 sat i 9 minuta, nastavljamo priču o rečniku straha, drugom dopunjenom izdanju, promocija na kojem je, da sada malo ostavimo Tamaru i Bojana po strani da malo odmore, a malo će sada pričati čovek koji je glavni zaslužen za projekat Rasko, a to slobodno možete da potražite ako već niste pronašli na internetu, dosta interesantnog, najrazličitijeg materijala vezanog i za domaće stvaralaštvo između ostalog. Zoran Stefanović, koji je i sam i pisac i dramaturg, ponovo u poslu, i sad ovog vikenda je bilo jedno dešavanje gde ćete neke snimke već slušati i naredne nedelje i neke stvari koje su ekskluzivno najavljene, ali dobro, to ostavimo za naredne nedelje. Dakle, šta on ima da kaže o samom radu Tamare Rulujak i o ovom projektu, slušamo sada Zorana Stefanovića.
Mene zaista impresionira što je ova knjiga napokon dobila svoj pravi oblik. Strah ima potrebu da nam se predstavi da je veliki. I on teži da bude impresivan, ne bismo li mi ostali impresionirani. E sad, tu je jedan u suštini životni štos. Ja obično pričam jednu anegdotu koja je u stvari metod iz moje uže profesije, to je dramaturgija i scenaristika. U teoriji monomita vi podrazumevate da su sve velike priče jedna jedina priča. Koja je to priča? Najmlađi carev sin ili kćer suočava se sa zlom od kojeg su svi drugi pobegli, međutim, ta osoba nije sposobna da postane junak u prvom momentu i propada u tome. U drugom i trećem pokušaju uspeva, pobeđuje zlo, vraća se izmenjena ili izmenjen u svoju heroizon, herin, obožen u svoju zajednicu, i on uvodi nove kulturne zakone. Zašto je ovo bitno? To je naravno odraz nečega što je sociološka činjenica. Međutim, to je u stvari priča i o sazrevanju ljudskog bića. To je napravljeno na osnovu dubinske psihologije, na osnovu saznanja koje smo i od Junga, ali i od drugih linija takozvane filozofije života dobili već početkom ovog veka. I ja moram da kažem, u stvari, najveće moje otkriće ove večeri. Tamara Rulujak je direktan naslednik intelektualnih gromada koje smo imali početkom 20. veka. To što ona ovo radi na jednom simpatičnom, šarmantnom, nečitljivom planu koji je pogodan i za decu i za odrasle, nemojte da vas zavara. Stanislav Jednajver je slušao Bergsona predavanja u Parizu kada se vratio, u samom osnivanju jezgru naše tadašnje kulture, ali kroz avangardni oblik on je odmah uveo ove teme. Baš čelik. Znači, pričamo o 20. i 21. o časopisu Zenit, o manifestu ekspresionističke škole, i vi vidite u stvari da gde god postoje veliki umovi, oni samo jednu stvar pričaju. Mi se suočavamo sa nečim što je naš stari zavet. Drugim rečima, onu arhajsku fazu našeg odnosa prema numinoznom, prema kosmičkom, mi smo zabeležili u bajkama. Međutim, Dabog, odnosno Peron, on je dalje demiurg, bez obzira što se sklonio na drugi plan, kao što piše u Ipatijevskom letopisu, i mi smo zaista prošli, kao svaki normalan monoteistički narod, sad pričam specijalno o Srbima, ali i o Slovenima, prošli smo sve faze koji su i nama vrlo bliski zapadni semiti prošli. U našem vremenu to se sakrilo u bajku, sakrilo se u metaforu, u simbol avangardni. Međutim, vi vidite nepogrešivo da ono što je uvezena kulturna politička paradigma odmah reaguje na to. 25. Krleža u jednoj od jedine svoje tri pozorišne kritike odmah napada Đura Dimovića. Odmah. I to za jednu briljantnu dramu. Baš Čelik, pisan sa aspekta samog Baš Čelika i ljubavne njegove veze sa princezom, koju je princeza carevna inicirala. A Vinaver sve vreme gura tu drugu liniju. Mi to kasnije nalazimo i u stripu kod Čeka Đorđa Lobačeva u Zabavniku 39. kod Voje Nanovića, koji je sa Vinaverom i Čeka Đorđem radio istog tog Baš Čelika, pa je onda to uticalo na jednog Mihalkova, pa je Mihalkov poželao da bude reditelj. I vi vidite da mi kad pričamo o ovim stvarima i zabavljamo sebe, mi u stvari proživljavamo u jednom hladnom, bezbednom okruženju nešto što su najveće duhovne dileme naših života.
I A bullet from the back of the bush took Mega Ever's blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in the game. A South politician preaches to the poor white man. You've got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain as he rises to fame. And the poor white remains on the caboose of the train, but it ain't him to blame, he's only a pawn. The sheriffs, the soldiers, the governors get paid. And the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all right or two. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight about the shape that he's in. But it ain't him to blame, he's only a pawn in the game. From the poverty shacks he looks through the cracks to the tracks, and the hoofbeats pound in his brain. And he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch, to hang and to lynch, to hide in the hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, but it ain't him to blame. He's only a pawn in the game. The day Medgar Evers was buried from the bullet he caught, they lowered him down like a king. But when the shadowy sun sets on the one who fired the gun, you'll see by his grave on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain. Only a pawn in the game.
Jedan sat, 20 minuta. Vraćamo se, dakle, Zoranu Stefanoviću, koji je govorio o biranim stvarno rečima, o ovom projektu Rečnik straha Tamare Lujak. I sada je vreme za ipak zasluženo komplimente za ogroman posao koje je Tamara obavila na ovom projektu, a koji, čuli smo, dakle, od same autorke, se ne završava na ovom drugom dopunjenom izdanju. Priprema se treće enciklopedijsko. Ali dobro, o tom potom.
U tom smislu ne postoji dovoljno veliki kompliment za taj pčelinski rad moje Vile Posestrime. Jer ako vama neko sabere to, pa vi malo čitati shvate, pa se navikavate i na svoje, na tuđe strahove, vi polako postajete junak, ne junačkom vremenu uprkos. U stvari, mi ni u jednom momentu nismo izgubili važnost toga. To je samo sakriveno, sklonjeno, pokušano je da se kontroliše. I onda se pojavi jedan Bob Živković i onda on to ponovo u vizualnom smislu izmisli za decu 21. veka. Genijalni kreativni centar. Pogledajte Bobove bajke i vi vidite da se vi u svakoj novoj generaciji isključivo na istim stvarima napajate. Ne napajate se na nečemu što je trend. Trend da neko drugi kontroliše. Ovo je izraz naših duša. Mogu bih sad da navedem ko se sve veliki bavio ovim temama pre naše Vile Posestrime, međutim, ja moram da kažem da ovo nije samo kreativni posao, nije samo bogougodan, divan, ljudski, damski posao. Ovo je takođe i jedan u najužem smislu, naučni posao. U suštini mi sad moramo očekivati od naše drage autorke da brzom brzinom završi neke obaveze, pa da je možda malo učimo na neki doktorat, da ona spoji to svoje iskustvo koje je ono jedino koje je univerzalno. To nije knjiško iskustvo. Ona je istovremeno stvaralac, istovremeno istraživač, istovremeno je putnik po planeti, arheolog, konzervator, istraživač. Tek sa svim tim osobinama koje su provučene kroz, neću da kažem gorki talog iskustva, kao što bi Tiš rekao. Ne, ovo je radosni talog iskustva, ona ide i širi radost. To je samo strašno dok misli za sebe da je strašno. Strah ne postoji van mišljenja o strahu. Ovo je dobar moment. Pre 20, i time ću da sada završim, pre 20-25 godina ovo je sve delovalo anahrono. Svi smo mi koji smo se bavili novim pričanjima starih priča, ovde delovali u jednom ludilu modernizma kao poluludaci. Vi ako nemate one velike oči i ukošene uši, da vi ste van normalnosti. Ne, namerno to pričam, pošto je ovo mesto malo evoluiralo ovih 40 godina, osnovano je strane pisaca, koji su, mnogi su kasnije postali veliki pisci, međutim, to je danas mesto pre svega za ljubitelje. A ljubitelj voli sve nekritički, kao majka ludu decu, ali stvaralac voli samo ono što je duhovna istina. Uglavnom, velika je satisfakcija videti posle svih ovih godina i decenija da su ljudi kao što smo mi bili u pravu i da je maca došla na vratanca, makar crna maca i da je prešla put. Tamara, hvala ti na svemu i ti nam ostaješ u jednoj ogromnoj obavezi za novembar sledećeg godina.
Yeah.
1 sat i 30 minuta, slovenska mitologija je kod nas postala eto, izuzetno popularna poslednjih deceniju, pa i malo više, ima već više od 10 godina kako su domaći pisci počeli malo više da koriste te motive, ali zapravo sve to seže tamo negde sredinom 80-ih godina, kada su domaći pisci naučne fantastike u to vreme počeli da okupljeni oko društva ljubitelja tada naučne fantastike Lazar Komarčić na tim svojim internim konkursima ustanovili tu ideju da bi definitivno leteći tanjiri trebalo da sleću u Lajkovac i da se piše o domaćim temama, a da se priče ne dešavaju tamo negde drugde. A onda se videlo da se zapravo strane priče samo smeštaju u domaći okvir, pa se onda insistiralo upravo na domaćim pričama i stvari vezane iz mitologije, iz nekih predanja su upravo omogućavale da se dobije, da tako kažemo, kvalitetan domaći SF ili F koji su bili utemeljeni na nečemu što jeste vezano za ove prostore i ove ljude. I to je ta tradicija koja je potom bila nastavljena 90. godina, naravno išlo se na različite pravce, a onda potom tamo 2000. krajem u toj prve dekade kreću neki novi pisci da se zanimaju malo više izrazitije upravo za domaću mitologiju i to očigledno prija publici, s obzirom da smo dobili neke interesantne serijale koji su postigli sasvim lepu čitanost. E sad vidjet ćemo naravno kako će se to sve dalje razvijati. Kada je reč o ovom rečniku straha, on svakako može da bude interesantan i ljudima koji eto, jednostavno vole da čitaju i da saznaju nešto novo, može da bude od koristi, pretpostavljam, i piscima koji nisu sad stigli da možda se upoznaju malo više sa Čajkanovićem i sa, da im to posluži možda kao izvor ili ideja o čemu bi mogli da pišu i kako da inkorporiraju neka od tih domaćih čudnih bića. A možda je jedno od interesantnih pitanja, ono je postavljeno upravo Tamari Lujak, autorki rečnika Straha, da li je ovo knjiga za mlade ili starije, i evo njene nekih interesantnih iskustava vezanih za, da tako kažemo, takvo pitanje.
Kaže mi nešto o tonu ovoga, jer ono što ja sad mogu da se setim, mislim da si pomenuo ovo u Lagunin izdanje o slovenskim bogovima, Vajdirević, kako god, i mislim da je u Orfelinu Milenko Bodirogić radio one lepe ilustrovane varijante, nekako mi je to više okrenuto deci, to jest omladini ili nekom ko hoće da nauči. Kome se ti najviše obraćaš?
Odraslima,
profesionalcima ili svakom ko može koga interesuje?
Svako ko se interesuje za temu. Znači, osnovna građa mi je bio naravno Čajkanović, znači stvarno sam se trudila da svi naši domaći mitološki rečnici budu oni koji jesu i najjači i koje su najeminentnija imena radila i stvarala. U tom smislu jeste za stručnjake, ali ostale odrednice i ona proširenja koja sam pravila jesu napravljena za šire, da kažem, širu populaciju, znači i one koji se, eto, možda prvi put susretno sa tako nečim, pa se zainteresuju, pa mogu da uzmu, da pročitaju i da se informišu vezano za ova sama jestrič, sama čudovišta. Da. Ovi tekstovi koje sam spomenula, za koje sam rekla da ću ući u drugu knjigu, koji su o rekama, vetrovima i oblacima, za koje, kažem, nisam se susrela u drugim rečnicima sa tak kvim načinom obrade, kako sam se ja trudila da obradim te pojmove. Upravo sam se tim atmosferskim prilikama približila sa ove mitološke strane iz tih strahova i iz našeg današnjeg savremenog straha od prirode. Otuđili smo se od prirode, niko više ne planinari, niko više ne pešači. Ne mora to pešačenje da bude da napravimo krug oko Ade Ciganlije. Može da bude od jedne autobuske stanice do druge. Nekome je i to teško. A to je opet strah od prirode, od kontakta, od izlaska napolje. Ne mora kontakt da bude sa čovekom, ali bi trebao da bude sa prirodom. I ne bi trebao, morao bi da bude sa prirodom. E to je ono što smo zaboravili. A sam, da kažem, praistorijski, odnosno praiskonski čovek i nije mogao da pobegne od prirode. Jer nije imao mogućnosti da pobegne od nje koje imamo mi danas. Zaključamo se u stan, zaključamo se u kola, odemo u bioskop i mi smo super mirni, nismo pokisli, nema snega, nema kiše, nema smrzavanja, nema preplivavanja reke i borbe protiv struje. A oni su sa svim tim stvarima morali da žive. Možda se kroz ovo pisanje i ovakav vid stvaralaštva na taj način ili približavamo ili vraćamo prirodi, konkretno ja znam za sebe da to sigurno radim, ali to i živim. To je prosto možda i neka sporedna i usputna poruka knjige.
Beograd, Beograd 202.
Dakle, rečnik straha je jedna od tema ove noći, priča o drugom dopunjenom izdanju. Kada se čuje da se neka knjiga zove Rečnik straha, šta je to što bi vam prvo palo na pamet? Mora se priznati da sam naslov zvuči dovoljno široko da može da se ode na različite strane i sad koliko je to urađeno, koliko će tek biti urađeno, jedna posebna priča, ali je sasvim i logično možda postaviti pitanje da li ima mesta i za realne strahove u ovoj knjizi.
Da li se baviš, znači, samo ovim mitološkim strahovima ili onim realnim strahovima koje, evo, kao što je Zora sad pitao publiku, ili se boje fobije, postoje sve ili svačega?
Mraka ili...
Čega god, mraka, pčela.
Da, mraka, pčela, da. Pa u suštini sve zapravo, mislim, i moje celokupno pisanje i ovakva knjiga kao takva, naravno da proizlazi iz straha. Mislim, svi smo ih imali kad smo bili mali, ali neke, kako bih rekla, prevaziđemo, da ne kažem sve. Neki se rode sa godinama, kao što kažeš, strah od odlaska u banku ili prelaska kvadratnog prelaza na ulici, jel tako? Ali nekima ostajemo večito fascinirani. Ja se recimo sećam kad sam bila mala, moji su mi, kad je izašao Osmi putnik, branili, naravno, znajući šta će da se desi, da gledam taj film. A pošto sam ovan u horoskopu i prilično tvrdoglavo jedno stvorenje, ipak sam uspela da izboksujem, da gledam film i narednih, recimo, koliko godina dana nisam mogla da spavam, jel tako? I to, znači, to su neke fascinacije. Naravno da sam bila predstavljena filmom, nećem se koliko sam tačno imala godina, ali ona besmrtna scena, jel tako, sa pojavljivanjem čudovišta, to su neke stvari koje se prosto usecaju, da kažem, u pamćenje i služe kao neka možda i svesna i podsvesna inspiracija. Znači, to je možda neka vrsta opredeljenja koja se desila sigurno nesvesnim putem u vrlo ranoj mladosti, da se danas bavim ovakvim stvarima. Znači, da se i dan danas suočavam sa tim nekim strahovima sa kojima smo se, ja ili već neko u mojoj okolini, suočavao kad su bili mali, a i dan danas. Ali u ovoj knjizi nema tih stvari, u smislu, nema psiholoških objašnjenja. Ima odrednica šta je strah, u tom smislu da, ali prvenstveno je mitološkog karaktera knjiga, jer se prvenstveno bavi mitološkim bićima i u tom smislu čudovištima, a sve ostalo što je ubačeno što se tiče savremenog sveta, pošto sam rekla da sam se trudila da osavremenim rečnik, dotiče zapravo one naše strahove koji se tiču izlaska izvan vere. Znači, ako je neko postao član neke sekte ili nekog kulta koji je poštivalac đavola, kao što je bio Aleister Crowley, znači, takve, mislim,
dobro.
On je, recimo, našao svoje mesto u rečniku. Znači, takve vrste osoba koje su, uvek se vezuju, jel tako, kad se kaže?
Pa dobro, da, za njega se tako vezuju određeni trendovi, određene, ma koliko on imao lično veze sa bilo čim, za njega, kao i za Lovecrafta, kao i za...
Ali dobro, njega nisam stavila. Dobro, možda će da uđu
ne, misliš, u treće. Ne, neki bi to čitali pomnije.
Da, možda će da uđu u treće dopunjeno izdanje. Ali eto, znači, u tom smislu je prvenstveno knjiga, odnosno rečnik mitologije, mitoloških odrednica.
1 sat i 56 minuta u noćnom programu Beograda 202, širom zatvorenih oči ove noći pogledi svemirskog broda. Pošto smo se pozabavili na samom početku najavom onog petog Dead Lake festivala, to ko je zainteresovan može da vidi šta se tačno dešava od 14. do 16. Malo pričamo o ovom rečniku straha, pa ćemo se kasnije okrenuti francuskom horror filmu. Dakle, ove noći definitivno nešto za ljubitelje horora, mada ovaj rečnik straha, pošto se bavi pre svega svim tim mitološkim stvorenjima i dosta toga vezano i za domaće, ali i za neke druge mitologije, može i tekako da bude interesantan generalno uzev široj publici. I sad kad smo već kod publike, šta je to što publiku zanima kada dođe i pita autorku o rečniku straha, koliko izgleda, da tako kažemo, modernizacija, jel, bez obzira što se ovaj rečnik straha bavi mitološkim stvorenjima, ali smo čuli i o tome kako su ona predstavljena i šta se dešava recimo u svetu filma, stripa i nekih drugih medija. Dakle, Bojan Butković u razgovoru sa autorkom Tamarom Lujak.
Ali znaš šta mi je zanimljivo u celoj priči? Sve vrlo mi pričamo o toj i modernizaciji rečnika ostalog. Sad mi smo generacija Bartene i svi mi smo sticajem okolnosti jer to što je Zoran rekao, odrastali na istim bajkama, jer je to bio sadržaj zapravo koji nam je nuđen.
Tako.
Domaće bajke, eventualno ruske na ruškolskom obrazovnom programu, po neki film, strani američki modern, ali to nije bilo toliko prisutno kao što tipa sada.
Da.
Sad, koliko se ta neka mitologija koju recimo, koliko ja vidim, makte ne publikovali sa lideri, sada recimo deca imaju mnogo više izbora i mnogo manje ostalo. Koliko se, sad kad se radilo ovo, koliko se transponuje ta arhetipska mitologija u sve ovo novo ili su to samo novi trendovi kao što
pa, je? Pa recimo, kad je knjiga izašla, bila je i na ovogodišnjem i na prošlogodišnjem sajmu. Tako se prosto poklopilo. I svi koji su iz mlađe generacije došli i uzeli i prelistali knjigu, niko me nije pitao recimo za domaću mitologiju. Niko me nije pitao ili imaš daje ili ale u rečniku. Većina, i to mahom su bile devojke što me recimo iznenadilo, su me pitale za japansku mitologiju. Da li recimo ima nekih veštica ili čudovišta iz japanske mitologije. To je meni recimo bilo interesantno i neki detalj koji je, da li je to sad uticaj mangi, da li je sad to uticaj, ne znam, svega ovoga što u krajnjoj liniji imaju u našoj kući u Domu omladine i organizovano, ali tako
da.
Sad, da li je to posljedica
toga,
da, sprat ispod, da li je sad to uticalo da se povećala njihovo interesovanje za japansku kulturu i mitologiju, to sad stvarno ne znam, jer interakcija nam nije bila toliko duga da bih mogla to da saznam. Ali eto, to su recimo neke stvari koje su mene iznenadile. Znači,
da, ili povezuju s ovim hororima japanskim, koji su zapravo realno strašni.
Ili je vezano tako, ili je vezano za film.
Da,
možda je čak vezano možda, i za
možda,
film.
Možda i to. Pa ne, zato što me zanima, opet rekao sam na početku, postoji izvesna mnogo domaćih knjiga, izrazi domaćih pisaca više nego ikad, koje su bazirane na domaćoj mitologiji.
Jeste.
I nekako bi posto očekivao da se više interesuju za domaću. I zato je, mislim, između ostalog ovako nešto kao resurs vredno.
To je upravo to, i kada objašnjavam recimo o čemu je knjiga i kada kažem da sam izašla iz tih okvira domaće mitologije, odlučuju se da je kupe ako im objasnim da sam ubacila mitove koji su recimo iz Okeanije ili znači izvan, da tako kažem, našeg poznatog sveta, ako mogu tako da se izrazim, odnosno naše mitologije. Znači, vidim da postoji interesovanje za upoznavanje i nekih drugih kultura, ne samo domaće mitologije.
Toga nema puno.
Time's on.
I u 2 sata i 11 minuta vreme da završimo priču o rečniku straha, makar o ovom drugom dopunjenom izdanju, kada bude enciklopedijsko za nekoliko godina, vidjet ćemo za koliko. Vidjet ćemo sa kakvim se sve tu eventualno problemama ili dilemama suočavala Tamara Lujak, ali koliko god da je već bilo priče, evo za kraj i pitanja, da se malo još više aktualizuje ta sama tema vezana za posao i rad na rečniku straha. Dakle, da li je bilo dovoljno izvora na srpskom, kako u stvari je sve to izgledalo, o tome će nam pričati Tamara Lujak.
Dosta literature sam morala da prevodim. Znači, naravno, osnova mi je bila Wikipedia, ali sam se trudila da se ne oslonim samo na nju, nego sam kroz nju tražila podatke, pa čitala knjige na engleskom ili ih skidala sa interneta, znači pravila sam kombinaciju. Nije mi samo jedna stvar služila kao osnova i dosta tekstova koji su ušli u knjigu su u suštini prevodi sa engleskog, jer verovanja...
Jer to postoji.
Tako je, jer to postoji, a nema na srpskom, nema objavljeno, nema prevedeno, tako da je dosta u suštini i prevodilačkog rada uloženo u knjigu, da ne kažem možda i cijela jedna polovina knjige je maltene prevedena sa engleskom na srpski.
I zbog su takvi kakvi su.
Naravno, to je, morala sam to da
radim. A sad nešto, s obzirom da si uspela da tizuješ jedno 3-4 plus Zoran ove projekte, koliko si ti našao inspiraciju u radu na ovih?
Pa poprilično. Prvo, ova knjiga me je inspirisala da krenem da radim na druga dva rečnika. Ovo je recimo rečnik svih strašnih mitoloških bića. a sad uporedo sa trećim dopunjenim izdanjem radim na rečniku svih dobrih mitoloških bića i radim na rečniku bajki. Tako da je to, recimo, samo to da uzmem, pa su to dva nova, da kažem, ovakva dela koja me čekaju da ih uradim i da ih završim. A na stranu što kada čitam tekstove, pa kad ih obrađujem i pravim ove odrednice za rečnik, me to inspiriše da napišem neku priču.
Pa dobro, da i to.
Tako da ima i toga. Ili me pak to inspiriše da sednem i da napišem neki tekst vezano za sama bića, ali koja naravno, koji ne bi ušao i ne uđe u sam rečnik. Znači ima i takvih stvari.
Dobro, znači uz rečnika ovaj dobrih bića, rečnika bajke, imat ćemo i rečnik odbačenih, odbačenih termina. Recimo,
ne, pa može i to.
Bonusa, to.
Može i to da se desi.
Pass it on.
U 2 sata i 23 minuta sada vas vodimo na jedno predavanje o francuskom horror filmu. Održano u EU centru pre, ima tome možda još već i mjesec dana, predavanje držao naravno naš najveći stručnjak za horor, dr. Dejan Ognjanović. I eto, taman kada nam smo krenuli od najave Dead Lake festivala, kada smo se bavili rečnikom straha, onda je sasvim logično da ostanem i dalje vezani u najširem smislu za horor. A ovo je svakako interesantno priča, zato što naravno kreće od Francuza koji su i tekako bitni za sedmu umetnost i za filmsku umetnost. A šta se tu dešavalo kada je reč o hororu? Evo, to vam je upravo pričao Dejan Ognjanović i hajmo da čujemo nešto malo upravo o tome, o početcima filmske umetnosti i prvih horora na primjeru francuskog filma.
Francuzi su zapravo izmislili film. Dakle, film, filmska umetnost izvire iz braće Lumière i iz Méliès-a. I iz te dve grupacije se zapravo račvaju dve glavne grupacije uopšte filma narativnog igranog. Odnosno, naravno, u to vreme nije bilo podele, mislim, ti prvi filmovi su zapravo bili dokumentarni, braća Lumière, ali ulazak voza u stanicu i tome slično, radnici, izlazak iz fabrike i tako to. Dakle, tada je sama pokretna slika je bila dovoljna senzacija po sebi, da nije bilo potrebe da se ta slika na neki način filuje nečim spektakularnim. Dakle, već sam, kažem, izlazak radnika ili, ne znam, ti poliveni polivači, tako da neke sasvim svakodnevne i obične stvari su bile čudo i magija kada su se prvi put pojavile na velikom platnu. Međutim, vrlo brzo, dakle, sa tom Lumièreovskom, realističnom, dokumentarističkom ulogom filma, javlja se Georges Méliès kao otac fantastičnog filma, dakle, Francuza. Znači, kao što su Francuzi, odnosno kroz Georges Méliès rodili fantastični film, dakle fantastiku na filmu, taj isti Méliès je snimio ono što se naziva i smatra prvim istorijski gledano horror film. Naravno, u to vreme su filmovi trajali 2, 3, 4, 5 minuta, minut, dakle, dok se taj medij nije razigrao i razgrano, dok nije došlo do ovih dugometražnih. Tako da prvi istorijski gledano film Georges Méliès-a, Đavolov zamak, Le Manoir du Diable, iz 1896. traje nešto malo preko 3 minuta. Meni je žao što kvalitet njegov nije najsjajniji. Ja imam neke remasterovane Méliès-ove filmove na 4 diska. Tu ima sata i sata materijala i potpuno mi je neshvatljivo da ovaj konkretan film nije restaurisan. Naravno, ti prvi filmovi, uključujući i ovaj, naravno, ne treba očekivati da sad se od njih ledi krv u žilama i da su nešto preterano strašni. Kažem, nemoguće je današnjoj publici uopšte da uđe u cipele tadašnje publike, ali svakako su oni začeli jednu priču koja se kasnije razvijala i koja je dovela do onoga što danas možemo nazvati horror film.
much I need you, but you never even see me, do you? And is this my final chance of getting it on and on? From the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in line just to see if you can, if you can. Oh, did you want me to change? Well, I changed for good, and I want you to know that you'll always get your way. And I wanted to say, don't you share my in the blistering cold in a church on the Upper West Side.
Babe, but through the singing I was holding your arm. You were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life as we lived before we had to go. Love won't play games with you anymore if you don't want them to. Sweep the sheet, so the thing at the door. I'll always be thinking of you. I'll always love you though, New York.
Sada 35 minuta, francuski horror film, i ova priča doktora Dejana Ognjanovića je izuzetno interesantna, pogotovo što ti počeci, ali ne samo i počeci, film se i odavno razvio i u ovoj zemlji. Međutim, to striktno, da tako kažemo, žanrovsko određenje nije bilo ispunjeno. Filmovi o kojima će se ovde pogotovo pričati, jeste da imaju i dozu jeze i strave koji su možda izaživali, ali nisu u onom smislu horror filmovi na kakve recimo danas mislimo. Interesantno je naravno reći i to, francuska kinematografija je faktički prva, ali horror kao žanr nije baš nastao u Francuskoj.
Horror film kao žanr se zapravo žanrifikovao u Americi i onda kad god pričamo o bilo kojoj drugoj kinematografiji osim američke, te žanrovske kvalifikacije i odrednice su donekle upitne i provizorne i ti ljudi, dakle naročito u tim ranim godinama filma, svakako nisu to što su radili, radili sa svešću, evo ja sad pravim horror film, sad ću ja da vas uplašim, sad ću da vam se na kostreši koža i tako dalje, da vam se digne kosa na glavi. Ali se kroz tretman određenih tema i motiva zapravo javljaju stvari koje iz današnjeg ugla možemo povezati sa hororom i koje makar na nivou nekih fragmenata, nekih pojedinačnih scena, ako ne čitavih filmova, se mogu dovesti u vezu sa hororom. Jedan od načina na koji je horor izokola ulazio u francusku kinematografiju, odnosno ogledao se kroz francuske filmove, jeste nadrealizam. Dakle, to je pokret koji se umetnički, koji se bavio iracionalnim, koji je pružao snagu, koji je pokušavao da otelotvori snagi iracionalnog, dakle da se ne bavi tom konvencionalnom realističkom naracijom, linearnom i tome slično, nego da pruži neku vrstu ekvivalenta, dakle koji je u filmu video jedan način da se sam otelotvori, da se prikaže na jedan umetnički način. Tako da kroz neke uplive s jedne strane francuskog, jeli, pre svega nadrealizma, i s druge strane kroz upliv nemačkog ekspresionizma, koji je takođe, iako naravno najzastupljeniji u Nemačkoj, ipak je svoje neke utice dao i u drugim kinematografijama, naročito u američkoj. Dakle, američki horror film je tek sa tim nemačkim ekspatriotima, ali ne nužno samo kroz njihovo fizičko preseljenje u Ameriku, nego prosto kroz njihove filmove uticao i na američke reditelje. Sada ćemo vidjeti insert iz prve ekranizacije Pada kuće Asher, Žana Epštajna iz 1928. Popolu, koji zapravo više duguje nemačkom ekspresionizmu, jedna ovako vrlo poetična i onako baš francuski lepa adaptacija Poa. Inače, ja ću vas podsjetiti samo da su upravo Francuzi od Poa načinili, odnosno prepoznali genija u njemu. Francuzi su otkrili svetu Poa kroz, naravno, kroz Charlesa Baudelaire-a, kao genija, dok je on u Americi bio na ivici toga da bude zaboravljen i skrajnut kao jedan trivialni, bezvredni pisac.
Fire. saxophone and it tears my soul and we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real. Try to avoid her eyes, to avoid her words, they will hit you with all that.
Francuski horror film i to je tema i takođe ove noći. Dr. Dejan Ogljanović priča o njemu. Bilo je jedno serijal predavanje u italijanskom horror filmu, po francuskom biće i o nekim drugim kinematografijama. I ako budete u prilici da zakačite neko od ovih predavanja, obavezno dođite. Ako vas zanima film, pogotovo ako vas zanima horror film, pošto tu je sve to lepo, bogato ilustrovano, ali čak i ovako možete, ako ništa drugo, da čujete za neke od filmova i da kasnije, doduše ovdje se uglavnom pominju jako poznati filmovi do kojih je relativno lako moguće doći. I sada ćemo čuti još malo nešto o poređenju horora u Hollywoodu i u Francuskoj.
Sredinom 40-ih u Hollywoodu su se radili, ne znam, House of Dracula, Curse of Frankenstein, Abbott i Costello, Sreću Frankenštajna. Dakle, tamo je horor bio nešto što se radilo na pokretnoj traci, trivializovano. Korišćeni su neki stilski postupci ovih umetničkih i nadrealizma i nemačkog ekspresionizma, ali su priče i režija i gluma i čitav pristup tome je bio beskrajno infantilni. Dakle, Francuzi u to vreme nisu imali industriju žanra, niti su industrijski pristupali žanru, ali onda kada su mu se primicali, kao u ovom i drugim slučajima koje ste vidjeli ili ćete vidjeti, to je bilo na jedan sofisticiraniji i zreliji način. Dakle, to su filmovi za malo zreliju publiku od one koje išle da gledate maltene rvačke mečeve između Drakule, Frankenštajna, Vukodlaka, Nevidljivog čovjeka, Mumije i ostalih čudovišta. S druge strane, da ne ispadne sad da su Francuzi samo pravili neke snobovsko-arti umetničke filmove koji nemaju veze sa nečim što običan narod voli da gleda, paralelno sa tom jeli, tendencijom umetničkog filma, Francuzi su od uvek imali jedan zanimljiv i pametan odnos i prema popularnoj kulturi, što se vidi između ostalog i kroz njihovo razumevanje Edgara Allana Poa na način na koji Francuzi nisu umeli. Dakle, videti umetnost u nečemu što površno gledano deluje možda trivialno. Tako da, sledeći istup koji ćemo videti iz filma koji ja smatram krimi trilerom, ali se u mnogim listama i u mnogim izborima smatra hororom, a smatra se hororom isključivo zbog kulminacije, dakle zbog maltene poslednje ili pretposlednje scene, dakle film Diabolik Henri Georges Clouzot iz 55. Mislim da je to opšte mesto istorije filma, ali svejedno toliko je dobar i zabavan da ga se vredi podsjetiti. Da, za razliku od prethodnih inserta koji pripadaju više filmu fantastike, odnosno koji su imali elemente nadprirodnog i fantastičnog, ovo je, kao što rekao, po meni triler, mada kažem, ajde, neću baš da se nešto zubima i noktima borim protiv onih koji ga svrstavaju u horor, mada mislim da to ipak ne stoji, ali u svakom slučaju hoću da kažem da ovde vidimo, dakle, u jednom realističkom prosedeu, bez ičeg, jeli, nemoguće, fantastičnog, mogućnost horora. I to je Hitchcock prepoznao i on je priznavao eksplicitno svoj dug inspiracije ovom filmu, a naročito ovoj sceni. Dakle, njegov psiho i njegova čuvena horor scena u kupatilu je u izvesnom smislu, naravno, beskrajno razrađena i drugačije, nije prepisana iz ovog filma, sasvim je drugi kontekst, ali prosto sama ideja da vam ne trebaju Drakule, Frankenštajn i vukodlaci ili, ne znam, neki ljudi, zveri i nadprirodna bića da biste izazvali stravu, svakako do nekle vuče koren i iz ovog filma. Naravno, vuče iz istorije, iz priče o Edu Ginu, iz romana Roberta Bloha i tako dalje, ali svakako je ovo jedan značajan beočub u istoriji horora uopšte, dakle ne samo francuskog. Dakle, ova šokantna scena je naravno izazivala neverovatne reakcije tamo 50-ih, dakle 55-te, 6-te, 7-te, kada se taj film prikazivao u bioskopiju. Tako da, eto, hvala Francuzima, odnosno hvala Henri Georges Clouzot na tome.
I'm not the devil around to you.
202, Beograd 202 i nastavljamo priču o francuskom horror filmu, mada ćemo sada od doktora Dejana Ognjanovića da čujemo priču o jednom izuzetno bitnom filmu za ceo ovaj razvoj, kako se prati filmovi koji su i tekako uticali, ali koji s jedne strane je bitan za fanove horora, ali nema mnogo veze sa fantastikom.
Sljedeći film također nema u sebi fantastike, ali je veoma poetizovan, veoma oniričan i ima znatnu dozu duga nadrealizmu. Dakle, Oči bez lica, Rangijev film iz 60. Da, ovo je izuzetan film, zaista klasik sedme umjetnosti, nevezano za žanr. Između ostalog je zanimljiv i vredan zbog načina na koji spaja poetično lirsko sa nečim šokantnim i telesno groznim. Ja namjerno nisam odabrao insert koji je možda najreprezentativniji za temu i za ovaj film, dakle tu hirurgsku dimenziju njegove priče sa tim ludim doktorom koji pokušava da povrati u nakraženo lice svoje ćerke koju ste videli ovde pod maskom, tako što otima mlade devojke i bukvalno im skida kožu sa lica i pokušava da ih transplantira. Dakle, jedna od onako kuriozitetnih stvari vezanih za ovaj film jeste i ta za to vreme izuzetno eksplicitna i gnusna scena, doslovno, dakle, skidanja kože sa lica jedne od tih nesrećnih devojaka, prikazana onako sa svakim detaljem, a opet nisam, upravo zbog onih koji možda ima ovde prisutnih koji nisu gledali taj film, nisam želao da taj insert bude paradigmatičan za ovaj film, jer ovo nije Herschel Gordon Lewis, ovo nije ta vrsta senzacionalističko-trivialnog iživljavanja, nego je čak i ta i takva scena brutalna i, kažem, šokantna i za svoje vreme, pa možda i dan danas može da bude prilično neprijatna nekome ko nije naviknut na estetiku horora. Jedan od načina na koji je ovaj film uticao, onako kuriozitetski govoreći, na istoriju sedme umetnosti jeste i to da je ostavio ovaj film snažan pečat na Jessa Franka, koji je već sledeće godine snimio doktora Orloffa, onda je često se tom doktoru Orloffu vraćao tokom svoje karijere, naravno u jednom sasvim trivialnom i senzacionalističkom ključu, beskrajno ispod Franžijevog, ali prosto taj motiv ludog naučnika, tih nekih zgodnih, mladih, lepih žena koje se nalaze na udaru skalpela i drugog hladnog oruđa i oružja nekakvih tu sadističkih muškaraca je očito imao neku svoju prođu tokom 60-ih i kasnije. Ali kažem, Franžijev film je mnogo, mnogo, mnogo više od toga.
I'm
sata 13 minuta i dalje ćemo ostati u 60. godinama kada je reč o francuskom horror filmu sa predavanja doktora Dejana Ognjanovića, da se okrenemo ekranizaciji opet jednog čuvenog dela koje je dakle našlo svoje mesto na celuloidnoj traci.
Emurier de Plaisir ili Bladen Roses Rožea Vadima iz 60. Ekranizacija Lefanuove čuvene novele Carmilla, koju odnedavno imate i u Orfelinovom izdanju sa prerađenim prevodom, pogovorom i sa drugim Lefanovim pričama. Dakle, jedna onako poetična, lirska i vrlo smelo erotična verzija. Neki od kadrova ovih, iz ovih filmova, iz ovih scena bi mogli zaista da se zamrznu i da se skinu i da se tretiraju kao neka nadrealistička slika. Dakle, opet imamo tu oniričnu atmosferu, imamo jednu sporiju naraciju, dakle nema to one hollywoodske nestrpljivosti da se tinejdžeri u publici ne dosade i ne uzvrpolje na svojim sedištima, da mora stalno da im se servira neka senzacija, neki šok, neko urlikanje, neki koskuri iskežene face. To su filmovi za, kažem, stariju publiku i ovaj film je takođe u vreme kada se pojavio bio malo smeli u svom tretmanu te erotike, tim pre što se radi o lezbejskoj erotici, dakle o odnosu između dve žene, što je zapravo i verno Lefanuovoj noveli na kojoj je zasnovan. Videli smo ovde jedan takođe franžijevski spoj nečeg onirično poetičnog sa hiruškim nekim ambijentom i asocijacijama na krv, i videli smo takođe jednu pozajmicu, referencu, aluziju, plagijat, sad kako to hoće da vidi, na Koktovu krv pesnika, dakle onaj kadar ulaska u vodu, ogledalo, staklo, okno, dakle to je direktna referenca na Koktova.
I'm
3 sata 24 minuta i Pogledi svemirskog broda, u kojem se malo evo bavimo i francuskim horror filmom i dolazimo konačno do jednog francuskog reditelja koji se baš okrenuo hororu, s obzirom da su ovi drugi imali te izlete u filmove koji imaju određenu dozu straha i jeze, ali da čujemo o kome je reč.
Dakle, uvek je francuski u ovoj fazi svog postojanja, ili možda bolje reći predpostojanja, taj francuski horor bio nagnuti artističkom, a manje čisto žanrovskom i eksploatacijskom. Prvi i zadugo jedini francuski reditelj koji je kontinuirano radio horore je došao posle ovog doba. Dakle, svi ovi filmovi su izuzeci u karijerama i opusima svojih autora i, kažem, krajnje uslovno se mogu nazvati uopšte hororima. Dakle, prvi francuski horor reditelj, Jean Rollin, se donekle nastavlja na ovu tradiciju i na ovakav pristup hororu koji sam opisao. Dakle, opet imamo, budući da on kreće od poznih 60-ih i neki svoj zenit doživljao u ranim 70-im, kada je i seksualna revolucija i, dakle, prikazivanje seksualnosti na filmu i golotinje bilo malo otvorenije i smelije. Dakle, ti su filmovi eksplicitni u tom smislu, ali nisu eksploatativni, makar u toj ranijoj fazi. Dakle, to su i dalje filmovi koji pokušavaju, mada u jednom veoma niskobudžetnom i ne tako sofisticiranom ključu kao prethodni, da donekle istražuju, a odnekle eksploatišu žensku lepotu u kontekstu priča o nekakvim leptiricama. Njegovi zapleti su takođe nadrealni u smislu da su samo izgovor za atmosferu, za ugođaj, za neke scene koje su njega opsedale, za neke fetiše koje je on imao. I, kažem, zapleti su maltene nebitni i međusobno zamenjivi. Dakle, teško da, ako pogledate te njegove filmove, neće priča, zaplet, podtekst, simbolika ili ne znam šta biti ono što će vam ostati u sećanju, preći to biti te neke got cure u got ambijentu, po nekakvim grobljima, polusrušenim zamkovima i u nekakvim kriptama koje se maze, ljube, grizu, golju i tome slično.
My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a needle in
I u 3 sata i 35 minuta završit ćemo ovu priču o francuskom horror filmu, ali dakle ona ga naravno nije završena. Francuska je i dalje nastavila da snima horore i došlo je jedan ceo talas nekih novih ljudi, pogotovo od 2000-ih. Međutim, ovdje ćemo se zaustaviti na 1900-ih, tamo negde 70-im godinama, s obzirom da je već 3 sati i 35 minuta. Kad bude ponovo jedno predavanje o nekom francuskom horror filmu, ako vas je ovo zanimalo, nemojte da propustite. A evo za kraj da čujemo šta je Dejan Ognjanović imao da kaže sad na ovu temu.
Odlomak iz filma Rekvijem za jednog vampira iz 71. Nekoliko stvari ovde vredno naglasiti vezano za Rolena. Dakle, s jedne strane imamo savremeni trenutak u smislu toga da se oni nominalno dešavaju u sadašnjosti, a ne u nekom 19. veku. Mada se obično dešavaju na nekim izolovanim lokacijama, nekim zamkovima, grobljima i tome slično. Tako da tu dolazi do osobenog sudara tih minića i mode i frizure iz ranih 70-ih sa tim nekim gotskim ambijentom tih kripti i zamkova. Ono što je također zanimljivo jeste da su njegovi filmovi snimani na, kao što ste mogli primetiti, autentičnim lokacijama, a ne u nekim veštačkim kulisama, kao što je to bio slučaj u gotskim filmovima Hammerove produkcije ili Rogera Cormana, što im također daje jedan osobeni šmek. Dakle, sudar tih s jedne strane frizure iz ranih 70-ih, bujnih i tako dalje, sa ovim čipkama i perikama iz nekog 18. ili šta ja znam, rano 19. veka. Također ta doza erotike koju on ubacio, koju ja nisam baš hteo previše da ilustrujem insertom, ali koja se nazire, tu je također jedan osobeni šmek koji je on tu dodao i, kažem, ti njegovi filmovi jesu oni o vampirima, o vampiricama, o ispijanju krvi, ali zapravo je on tu vampirizam više tretirao kao jedan erotski moment nego kao horror moment, kao nešto što će Bog zna koliko da vas uplaši. Dakle, i ti naslovi njegovih filmova su nekako uzajamno zamenjivi. La Viole de Vampire, La Vampire Nue, Requiem pour un Vampire, La Frisson de Vampire, dakle, to je kao jedan, možete bukvalno da binđujete ako ste raspoloženi, ako uopšte imate raspoloženje ka ovoj nekoj vrsti ugođaja, možete da ih spojite, da ih gledate u cugu ili možda ako pravite neku žurku, neki parti ili nešto da idu u pozadini. To je stvarno kao jedan film, to je teško ih je, kažem, razlučiti u smislu zapleta i priče. U kasnijoj fazi svoje karijere negde, on je sredinom 70-ih radio hardcore pornografiju, dakle to ispada iz okvira ovoga o čemu pričam, a onda se u izvesnom smislu logično je nastavio sa nekim splatter filmovima. Dakle, kada je ogolio sve što je mogao da ogoli, onda je prešao na klanje, čerečenje, vađenje treva i tome slično. Nakon što je Fulci to prvi krenuo u Italiji, dakle, to su epigonski filmovi, ne toliko vredni i bitni. Mada bih ja istakao La Mort Vivant iz 82. dakle, Living Dead Girl, koji je jedan zanimljiv spoj ove oniričnosti i erotičnosti sa splatterom, dakle, sa obilnim prolivanjem krvi, koga nije bilo u njegovim filmima iz ranih 70.
I'm some cheap red wine. Two North London boys just out on the town. Catch a train up to cool Soho, the Marquee and the Flamingo. Peels and trails and girls in the hills and judge your fame, yeah. Making out we were millionaires, anything to get the girl upstairs. What was it you said? Humor before looks works every time, yeah. Skinny ties and mohair suits, white boys can't sing the blues. This was our time, our space, our songs, our generation. And I'll never know again. Someone as genuine, someone as wonderful as you. And I can't believe you're gone. That's why I wrote this song. Goodbye, my old friend. I miss you. Yes, I will. So long, my best pal. I miss you. Yes, I will. Oh, you, yeah, you were like a brother to me. Take a walk down Wardour Street, in the pub where we used to meet. I step inside and I imagine you're there, dolled up in a Hampstead suit, button-down shirt and Chelsea boots. We had a bond that should have lasted a lifetime. But I hope you're looking down, and I hope I've made you proud. What I'd give to see you in the crowd tonight. And when we meet again, there will be no friend, just you and me. Goodbye, my old friend. I'll miss you. Yes, I will. Yeah, so long, my friend. I'll miss you. Yes, I will. If you sit on the fence, anarchy's put a foolhardy wild war against society. Aim high, reach for the sky. How are you gonna know unless you try? These are your words, not mine. So long, old friend.
Tri sata 47 minuta, vreme da se ekipa koja je radila za vas ove noći oprosti sa vama. Dakle, Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nedljivi čovjek vas pozdravljaju. Vi ovo pogledi Svemirskog broda, družit ćete se naravno ove noći u nastavku sa domaćim nekim pesmama u ritmu ranog jutra, a već od 6 sati novo izdanje Ustanka i za ovaj prazničan dan sa vama će biti tu Milena Milićević. Mi se od vas opraštamo uz rubriku Treća strana ploče, vreme je za muziku iz, ako se ne varam, već beše 6. Terminatora, koji je ušao u bioskope. Ne znam sad da li ste stigli da ga pogledate i kakva su vaše mišljenja, ali ćemo zato u svakom slučaju slušati muziku koju je za ovaj deo Terminator Mračna sudbina radio Tom Holkenborg. My name is Danny. Upoznajemo jednog novog junaka kroz njegovu muzičku temu. Laku noć i prijatno.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One dream of all the more.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary
movie? Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.
I close.